Sljedeći program je rezervisan od strane omladinske organizacije Kruševo, a finansijski podržan od Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Pozivaju se svi stanovnici koji imaju pravo na glas da 12. decembra izađu na vanredne parlamentarne izbore. U nastavku ćete čuti kako trebate glasati. Na glasačko mjesto sa sobom morate imati lična dokumenta, ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Na glasačkom listiću koji ćete dobiti sa leve strane su politički subjekti od 20 do 49 i možete zaokružiti samo jedan od njih. Ukoliko zaokružite više od jednog ili ne zaokružite ni jedan, glasački listić se smatra nevažećim. Sa desne strane su brojevi kandidata od 1 do 110 i imate pravo da odaberete najviše 5 kandidata. Još jednom vas omladinska organizacija Kruševo poziva da iskoristite svoje pravo i da 12. decembra izađete na izbore.